μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο της Γενέσεως. Κάναμε ένα διάλειμμα από την σειρά που είχαμε μέσα από το βιβλίο της Γενέσεως, αλλά τώρα επιστρέφουμε και επιστρέφουμε σε μία περικοπή που είμαι σίγουρος θα σας φανεί κάπως ανούσια εκ πρώτης όψεως, αλλά ελπίζω ότι θα δούμε ότι είναι επίκαιρη και έχει ευλογημένα μηνύματα. Γένεσης κεφάλαιο έψιλον, 5ο κεφάλαιο από το βιβλίο της Γενέσεως. Θα διαβάσουμε ενδεικτικά κάποια τμήματα από αυτό το κεφάλαιο και θα καταλάβετε γιατί δεν το διαβάζουμε όλο. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Ίσως κάποιοι πείτε τι έγινε, αιμονή με τις γενεαλογίες. Πριν τα Χριστούγεννα καταπιαστήκαμε, θυμάστε, με τις γενεαλογίες που υπάρχουν στον Ματθαίο και στον Λουκά. Και στην αρχή ελπίζω να πιστήκατε ότι αν και στην αρχή μοιάζουν να μην έχουν ιδιαίτερα μηνύματα, υπάρχουν πάρα πολλά ευλογημένα μηνύματα. Υπάρχει το Ευαγγέλιο και μέσα αυτές τις κουραστικές κατά τα άλλα γενεαλογίες. Λοιπόν, δεν είναι κάποια αιμονή, κάποια ψύχωση που μας φέρνει σε μία ακόμη γενεαλογία τώρα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επειδή θέλω να δείτε ότι το Ευαγγέλιο βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Τούτο λοιπόν είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατοικών Αθεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και κάλεσε το όνομα αυτών Αδάμ, καθήν ημέραν επίησεν αυτούς. Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησεν ιών κατά την ομοίωσιν αυτού, κατά την εικόνα αυτού και εκάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Και έγιναν ημέρε του Αδάμ αφού εγέννησε τον Σιθ 800 έτη και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας, και έγιναν πάσε ημέρε του Αδάμ τας οποίας έζησεν 930 έτη και απέθανε. Και έζησεν ο Σιθ 105 έτη και γέννησε τον Ενός, όχι τον Ενόχ, θα το δούμε σε λίγο αυτόν. Και έζησεν ο Σιθ αφού εγέννησε τον Ενός 807 έτη και γέννησεν Ιούς και Θυγατέρας, έγιναν δε πάσε ημέρε του Σιθ 912 έτη και απέθανε. Και έζησεν ο Ενός 90 έτη και γέννησε τον Καϊνάν. Έζησε δε ο Ενός αφού εγέννησε τον Καϊνάν 815 έτη και γέννησεν Ιούς και Θυγατέρας. Και έγιναν πάσε ημέρε του Ενός 905 έτη και απέθανε. Και επιτρέψτε μου, καταλαβαίνετε τον λόγο για τον οποίο προσπερνούμε μερικά εδάφια και πάμε στο εδάφιο 21, εδάφιο 21. Και επαναλαμβάνετε, τα προσπερνούμε επειδή είναι το ίδιο μοτίβο, μόνο τα ονόματα αλλάζουν. Και έζησε ο Ενόχ 65 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα, και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού αφού εγέννησε τον Μαθουσάλα 300 έτη και εγέννησε Ιούς και Θυγατέρας, και έγιναν πάσε ημέρε του Ενόχ 365 έτη. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Και έζησε ο Μαθουσάλα 187 έτη και εγέννησε τον Λάμεχ. Αυτός ο Λάμεχ είναι άλλος Λάμεχ από αυτόν που περηφανεύεται, που κάποιος τον χτύπησε και εκείνος τον σκότωσε και ότι είχε πολλές γυναίκες και πολλά τέτοια πράγματα. Είναι στο άλλο γενεαλογικό δέντρο που ξεκινάει από τον Κάιν, το οποίο το διαβάζουμε στο κεφάλαιο 4, δεν θέλω να σας μπερδέψω. Αυτό είναι ένα ολόκληρο άλλο κήρυγμα, τα δύο γενεαλογικά δέντρα. Θέλω να μείνουμε μόνο στο κεφάλαιο 5. Λοιπόν, στο κεφάλαιο 4 υπάρχει άλλο γενεαλογικό δέντρο που είναι του Κάιν, αλλά στην θέση του Άβελ γεννιέται άλλος γιος στον Αδάμ και στην Εύα, ο Σιθ. Και εδώ έχουμε το γενεαλογικό δέντρο του Σιθ. Έτσι. Είναι δύο γενεαλογικά δέντρα. Και στο γενεαλογικό δέντρο του Κάιν λοιπόν υπάρχει ένας Λάμεχ και στο γενεαλογικό δέντρο του Σιθ υπάρχει ένας άλλος Λάμεχ. Βέβαια διαφέρουν πάρα πολύ οι δυο τους. Πάμε λοιπόν στο εδάφιο 25. Και έζησε ο Μαθουσάλα 187 έτη και γέννησε τον Λάμεχ. Έζησε δε ο Μαθουσάλα αφού εγέννησε τον Λάμεχ 782 έτη και εγέννησεν Ιούς και Θυγατέρας. και έγιναν πάσε ημέρε του Μαθουσάλα 969 έτη και απέθανε. Έζησε δε ο Λάμεχ 182 έτη και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Νόε, λέγον ούτως θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών και από του μόχθου των χειρών ημών εξαιτίας της γης την οποίαν κατηράστη ο Κύριος. Έζησε δε ο Λάμεχ αφού εγέννησε τον Νόε 595 έτη και γέννησε νιούς και θυγατέρας και έγιναν πάσε ημέρε του Λάμεχ 777 έτη και απέθανε. Και μετά έχουμε το δάφιο 22 που είναι μια εισαγωγή στο επόμενο κεφάλαιο που θα δούμε την ιστορία του Νόε. Καθώς καθόμαστε δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, άνοιξέ μας τα μάτια να δούμε τα θαυμάσια μέσα από τον Λόγο Σου και θύμιζέ μας ότι πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος. Δίδαξέ μας, Κύριε, και μέσα από αυτό το κομμάτι του Άγιου Σου Λόγου Σου ζητούμε. Στο όνομα του Γιού Σου, του Κυρίου μας Ιησού. Αμήν. Να λοιπόν μπροστά μας μια ακόμη γενεαλογία. Ένα ακόμη από αυτά τα κομμάτια του Λόγου του Θεού που αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο υπάρχουν και είναι εκεί και αναγκαζόμαστε να τα διαβάζουμε, που δεν βγάζουμε και ιδιαίτερο νόημα. Έχουμε μια γενεαλογία εδώ που ξεκινάει από τον Αδάμ και φτάνει μέχρι τον Νόε. Και θα ήθελα πριν περάσουμε για να δούμε τι πνευματικά μαθήματα μπορούμε να βγάλουμε μέσα από την γενεαλογία αυτή, να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα που είμαι σίγουρος πως όλους σας προβληματίζει καθώς διαβάζαμε την αφήγηση αυτή. Και το θέμα αυτό είναι τα τόσα πολλά χρόνια ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτές οι μεγάλες, οι τεράστιες ηλικίες που διαβάζουμε εδώ πέρα πως είχαν. Διαβάσαμε για τον Αδάμ ότι έζησε 930 χρόνια. Επίσης για τον Μαθουσάλα, στα παιδικά μας χρόνια όταν παίζαμε παιχνίδια βιβλικών γνώσεων, πάντοτε αυτό ήταν μια από τις ερωτήσεις, ποιος έζησε τα περισσότερα χρόνια, και ήταν ο Μαθουσάλας, 969 χρόνια. Και αν αυτό από μόνο του δεν είναι περίεργο, δεν ηχεί κάπως παράξενα στα αυτιά μας, ακόμη δείτε και κάτι άλλο, την ικανότητα τεκνογωνίας σε προχωρημένη ηλικία. Διαβάζουμε για τον Νόε, λίγο πριν το διαβάσαμε, ότι απέκτησε τα παιδιά του σε ηλικία 500 ετών. Ευχαριστήθηκε την ζωή του πριν δεσμευτεί. Πώς λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε τους αριθμούς αυτούς? Πώς πρέπει να καταλάβουμε αυτούς τους αριθμούς? Μήπως οι άνθρωποι τότε ήταν αφελείς και τα πίστευαν όλα? Πίστευαν δηλαδή ότι είναι δυνατόν κάποιος στα 500 του χρόνια να γίνει πατέρας. Ή πίστευαν σε τέτοια πράγματα επειδή ήταν επιρρεπή στα παραμύθια και ήταν αφελείς άνθρωποι. Προσέξτε, μερικές φορές έτσι σκεφτόμαστε καθώς διαβάζουμε τις βιβλικές αφηγήσεις και αυτό προδίδει έναν χρονολογικό ρατσισμό. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από ότι οι προηγούμενες γενναίες. Αυτό δεν ισχύει. Λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 17 του βιβλίου της Γενέσεως, ο Θεός αναγγέλει στον Αβραάμ ότι θα γεννήσει γιο, και ακούστε στο εδάφιο 17 την αντίδραση του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είπε, αφού πρώτα κρύφτηκε και γέλασε, «Είναι δυνατόν ένας άνδρας 100 χρονών να αποκτήσει γιο και η Σάρα 90 χρονών να γεννήσει?» Άρα λοιπόν τα νούμερα αυτά δεν πρέπει να τα αποδώσουμε στην αφέλεια και στην ευπιστία των ανθρώπων τότε που έλεγαν υπερβολές και ήταν και έτοιμοι να τις πιστέψουν, ενώ εμείς σήμερα που ζούμε σε έναν πιο εξελιγμένο αιώνα φυσικά και ξέρουμε πως τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Με άλλα λόγια, και τότε οι άνθρωποι ήξεραν τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Μήπως τότε μετρούσανε τα χρόνια κάπως διαφορετικά? Και αυτό, ξέρετε, είναι μία από τις δημοφιλείς εξηγήσεις. Μάλιστα, κάποιοι που μελετήσανε τέλος πάντων όλα αυτά τα αστρονομικά που Είναι για μένα ένας λαβύρινθος που δεν μπορώ να τα καταλάβω ποτέ. Ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω πότε γιορτάζουμε το Πάσχα και πώς βγάζουμε τον εορτασμό του Πάσχα στην συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που τα καταλαβαίνουν αυτά βρήκανε κάποιες αστρονομικές τέλος πάντων ρυθμίσεις και είπαν ότι πρέπει για να φτάσουμε στα χρόνια όπως εμείς τα καταλαβαίνουμε να διαιρούμε αυτούς τους αριθμούς δια του 10. Επειδή το έτος τότε ήταν κάτι παρόμοιο με τον μήνα. Αυτό λοιπόν αρχικά φαίνεται πολύ ταιριαστό. Γιατί ο Αδάμ 930 δια του 10, 93. Λογικό, αποδεκτό, κανένας μας δεν έχει πρόβλημα. Τι γίνεται όμως όταν διαβάζουμε, για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 24, ότι ο Ναχόρ γέννησε τον Θάρα, που είναι ο πατέρας του Αβραάμ, στα 29 χρόνια του. Άρα σημαίνει ότι ήταν μικρότερος από 3 ετών όταν απέκτησε γιο. Αυτό χρειάζεται περισσότερη πίστη για να το πιστέψεις. Μήπως τότε πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα νούμερα, όλους αυτούς τους αριθμούς συμβολικά? Ότι δεν είναι πραγματικά έτη, αλλά συμβολίζουν κάτι οι αριθμοί. Κοιτάξτε, πριν βιαστούμε να απορρίψουμε μια τέτοια άποψη, σημειώνουμε ότι ο Ενόχ έζησε συνολικά 365 χρόνια. Και ότι ο Λάμεχ, ο καλός Λάμεχ, έζησε 777 χρόνια. Και μάλιστα κάποιος ερευνητής, μελετητής, είπε ότι βάσει του βαβυλωνιακού αστρονομικού συστήματος πρέπει να διαιρούμε αυτούς τους αριθμούς δια το 60, και αν, περιμένετε μαζί μου, θέλει λίγο άλγεβρα εδώ πέρα, εάν τα έτη που έζησε κάποιος πριν αποκτήσει παιδί, τα διαιρέσεις δια του 60 και τα αθροίσεις, ένα το κρατούμενο, και μετά διαιρέσεις τα υπόλοιπα έτη ζωής δια του 60 και τα αθροίσεις όλα μαζί, και αν τα προσθέσεις αυτά μαζί, το αποτέλεσμα είναι 365. Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να βρουν κάποιους συμβολισμούς. Η δύσκολη ερώτηση εδώ είναι, αν είναι συμβολικοί αριθμοί, τότε άραγε τι συμβολίζουν? Υπάρχει όμως μία παρατήρηση που θα φανεί χρήσιμη. Όσο κι αν φαίνεται στα δικά μας τα μάτια η λίστα αυτή υπερβολική, θα ήθελα να σας καλέσω να την συγκρίνουμε με παρόμοιες λίστες που συναντούμε σε κείμενα άλλων λαών. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχει μια περιβόητη λίστα των Σουμερίων βασιλέων, των βασιλιάδων, η οποία αναφέρει 8 συνολικά βασιλείς που αναθρήσεις τα έτη ζωής τους, το αποτέλεσμα αυτών των 8 βασιλέων είναι 241.000 χρόνια. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια απλή μυθολογία ή φανταστικά συμβολικά νούμερα. Αυτά τα βλέπεις, τα καταλαβαίνεις, κάνουνε μπαμ, όπως στις άλλες λίστες. Επίσης, υπάρχει και κάτι τελευταίο. Στο κεφάλαιο 5 δεν έχουμε την μόνη λίστα, την μόνη γενεαλογία. Υπάρχει και στο κεφάλαιο 10 μία και στο κεφάλαιο 11 μία άλλη. Και ίσως αναρωτιόμαστε, δεν μας έφτανε μία γενεαλογία, τώρα έχουμε και άλλη και μετά και μία ακόμη. Για ποιον λόγο? Προσέξτε μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ενώ ο μέσος όρος ζωής πάνω κάτω στην γενεαλογία στο κεφάλαιο 5 είναι γύρω στα 800 με 900 χρόνια, όταν πηγαίνουμε στην επόμενη γενεαλογία στο κεφάλαιο 10, εκεί ο μέσος όρος πέφτει γύρω στα 600, και όταν ερχόμαστε στην γενεαλογία στο κεφάλαιο 11, πέφτει στα 400, 300, 200. Βλέπουμε την κλίμακα να φθήνει. Και πιστεύω πως η καλύτερη εξήγηση είναι ότι όσο απομακρυνόμαστε από την ζωή του Παραδείσου, όλο και περισσότερο και όλο και με μεγαλύτερη ένταση βιώνεται στον άνθρωπο η κρίση, εάν αμαρτήσεις, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Η φθορά και ο θάνατος, ιδιαίτερα και μετά τον κατακλυσμό, βλέπουμε να ριζώνει, να εδραιώνεται ακόμη και περισσότερο, όλο και περισσότερο μέσα στην ζωή του ανθρώπου. Βλέπουμε τον θάνατο να ρίχνει όλο και πιο σκοτεινό, όλο και πιο αδιαπέραστο, όλο και πιο παχύ το πέπλο του πάνω στην ανθρωπότητα. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα από τα βασικά μηνύματα για τα οποία υπάρχουν αυτές οι τρεις γενεαλογίες. Το θέλεις εξάπαντος αποθάνει που ο Θεός είπε και με το οποίο προειδοποίησε στον κήπο. Δεν ήταν λόγια, δεν ήταν θεωρίες. Η ανθρωπότητα το βιώνει και ολοένα το βιώνει ακόμη πιο έντονα. Και αυτό είναι το βασικό θέμα της γενεαλογίας την οποία διαβάσαμε στο κεφάλαιο 5. Δεν ξέρω αν το προσέξατε ότι υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται σε κάθε ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεται. Το μοτίβο πάει ως εξής. Ο τάδε έζησε 1000 χρόνια και απέκτησε τον τάδε γιο. Μετά έζησε άλλα 1000 χρόνια και απέκτησε γιους και θυγατέρες. Στο τέλος ο άνθρωπος αυτός συνολικά έζησε 1000 συν 1000 και μετά πέθανε. Να το δούμε αυτό το μοτίβο στην περίπτωση του Αδάμ. Εδάφια 3 έως 5, κεφάλαιο 5. Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη. Ο τάδε έζησε 1000 χρόνια και εγέννησε γιο κατά την ομοίωση αυτού και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Και έγινε η ημέρα του Αδάμ αφού εγέννησε τον Σιθ, έζησε άλλα 800 χρόνια και γέννησε νιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε ημέρε του Αδάμ τας οποίας έζησε 930 έτη, 1000 συν 1000 και απέθανε. Τώρα, αυτό που θέλω να προσέξουμε, σας είπα ότι υπάρχει πνευματικό μήνυμα, υπάρχει το Ευαγγέλιο εδώ. Αλλά πριν δούμε το Ευαγγέλιο που είναι η λύση, θέλω να δούμε καλά το πρόβλημα. Και το πρόβλημα του ανθρώπου φαίνεται με έναν ξεκάθαρο τρόπο, υπογραμμίζεται με έναν πρόδειλο τρόπο στο κεφάλαιο αυτό. Και πώς το γίνεται αυτό? Η κάθε μια αναφορά τελειώνει με την ίδια φράση, με το ίδιο μοτίβο. Ο τάδε έζησε 1000 χρόνια, έκανε έναν γιο, μετά έζησε άλλα 1000 χρόνια, έκανε γιους και θυγατέρες, συνολικά έζησε 1000 συν 1000 χρόνια και ό,τι και να έκανε, όσους και να γέννησε, όποιους και να γέννησε, το θέμα είναι, και θέλω να το προσέξετε, μας λέει ο Μωυσής, όχι εγώ, θέλω να το προσέξετε ότι μετά πέθανε. Και αυτό το λέει για κάθε ένα. Και μετά πέθανε, και μετά πέθανε, και μετά πέθανε. Διαβάσαμε γενεαλογίες από τον Ματθαίο και από τον Λουκά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Διαβάζουμε γενεαλογίες, αλλά προσέξτε, αυτή την γενεαλογία δεν μας ενδιαφέρει τόσο πόσο έζησε, ποιον γέννησε, αλλά το γεγονός ότι όσο κι αν έζησε, όποιον κι αν γέννησε, στο τέλος και αυτός πέθανε. Αυτό είναι το μήνυμα του κεφαλαίου έψιλον. Ότι ο άνθρωπος, ακόμη και ο Μαθουσάλας, 969 χρόνια, ακόμη και αυτός που έζησε στο μυαλό μας αυτή την αστρονομική ηλικία, στο τέλος πέθανε. Το κεφάλαιο 5 λοιπόν έρχεται και υπογραμμίζει ξανά και ξανά και ξανά αυτή την αλήθεια την οποία την ακούσαμε στην αρχή του βιβλίου της Γενέσεως, ότι ο άνθρωπος λόγω της αμαρτίας ως κρίση είναι γη και στην γη θα επιστρέψει. Δεν υπάρχει κανένας που να εξαιρείται, ή μήπως υπάρχει. Με ποιους τρόπους ο άνθρωπος προσπαθεί λοιπόν να υπερβεί αυτήν την αναπόφευκτη πραγματικότητα? Το κεφάλαιο 5 λοιπόν της Γενέσεως μας λέει ότι υπάρχει μια αναπότρεπτη πραγματικότητα στην ζωή κάθε ανθρώπου. Και αυτή είναι ότι όσο και να ζήσει, στο τέλος αυτός θα πεθάνει. Και η ερώτηση είναι πώς ο άνθρωπος προσπαθεί να υπερβεί αυτή την αμήλικτη πραγματικότητα που έρχεται μπροστά του. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι. Ο πρώτος είναι αυτό που θα το ονομάσουμε η κουλτούρα του θανάτου. Αυτή είναι μια φράση που τη βρίσκεται και στο έντυπο λατρείας στον τίτλο. Ο άνθρωπος προσπαθεί να διαιωνιστεί, προσπαθεί να μείνει, προσπαθεί να νικήσει τον θάνατο, το τέρμα, δημιουργώντας. Δεν είναι μέσα σε όλους μας αυτή η τάση? Για ποιον λόγο μαζεύτηκαν στο κεφάλαιο 11 να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ? Για να κάνουν όνομα. Δεν θέλουμε όλοι μας να μας θυμούνται μετά? Να έχουμε ένα όνομα το οποίο θα μείνει? Με αυτόν τον τρόπο να υπερβούμε τον θάνατο? Δεν είναι τυχαίο ότι αν δούμε στο τέταρτο κεφάλαιο, στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχουμε την αρχή του πολιτισμού. Διαβάζουμε εκεί, είναι η γενιά του Κάιν, για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να υπερβούν τον θάνατο, χτίζοντας πόλεις, δαμάζοντας την φύση, εξασφαλίζοντας μέσα από την επιχειρηματικότητά τους την διαβίωσή τους. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν, παράγουν τέχνη, πετυχαίνουν επιστημονικά επιτεύγματα. Διαβάστε τα και θα τα δείτε. Όλα αυτά είναι στο τέταρτο κεφάλαιο. Δεν είναι έτσι κωδικοποιημένα, αλλά εκεί είναι όλα αυτά. Ο άνθρωπος παράγει πολιτισμό και μέσα από τον πολιτισμό του προσπαθεί να υπερβεί τον θάνατο. Αλλά προσέξτε, ερχόμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο και τι ακούμε? Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος έφτιαξε, ερεύνησε, επένδυσε, έχτισε, αλλά απέθανε. Απέθανε. Και ο άνθρωπος ζει κάτω από αυτή την σκιά. Όσο και να προσπαθεί, ό,τι και να κάνει, όσο και να παράγει, ό,τι και να πετυχαίνει, στο τέλος υπάρχει το τέρμα, ο θάνατος. Είμαστε ένας πολιτισμός, μια κουλτούρα του θανάτου. Γράφει ο Έλιοτ στα χωρικά από τον βράχο. Πού είναι η ζωή που έχουμε χάσει ζώντας? Πού είναι η σοφία που έχουμε χάσει μέσα στην γνώση? Πού είναι η γνώση που έχουμε χάσει μέσα στην πληροφορία? Η κύκλη του ουρανού μέσα σε 20 αιώνες, 21 θα προσθέσουμε εμείς, μακρύτερα μας φέρνουν από τον Θεό και εγκύτερα στη σκόνη. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να υπερβεί αυτή την αμήλικτη πραγματικότητα του θανάτου. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά οι κοινικοί. Αυτοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να το πάρουμε απόφαση, αφού έτσι είναι τα πράγματα, αφού στο τέλος είναι το «και απέθανεν» και δεν υπάρχει άλλη διαφυγή. Τότε το συμπέρασμα είναι ότι το μόνο που έχουμε είναι τα όσα χρόνια ζωής έχουμε. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι να τα χαρούμε, να τα απολαύσουμε. Το μόνο που έχουμε είναι το τώρα. Αυτό στην πιο φιλοσοφική του εκδοχή υποστηρίζεται σε ένα άρθρο που διάβασα πρόσφατα σε μία εφημερίδα. Είναι ένα άρθρο του Νίκου Δήμου. Λέει, εμείς συνειδητά μυρμήγκια του σύμπαντος γεννιόμαστε, εργαζόμαστε, αναπαραγόμαστε και πεθαίνουμε καθημερινά κατά χιλιάδες μέσα σε ένα σκηνικό εντελώς αδιάφορο για την τύχη μας. Μερικοί αφήνουν πίσω τους λίγα ίχνη που κι αυτά θα σβήσουν, οι πολλοί τίποτα. Άρα, δεν υπάρχει άρα. Ή μάλλον υπάρχει μόνο ένα, η στιγμή. Κι όποιος την προλάβει, κι όποιος την ζήσει. Αυτό που στο φιλοσοφικό επίπεδο λέει ο Νίκος Δήμου, λέει αυτός, δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτό το τραγούδι, κάπως το πιο λαϊκό, ότι μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα κατατίσουμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεπεράσει αυτή την αμήλικτη πραγματικότητα που το κεφάλαιο 5 υπογραμμίζει μπροστά μας. Έζησες, αλλά θα πεθάνεις. Και αυτό ο άνθρωπος προσπαθεί να το ξεπεράσει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την δραστηριότητα, κάνοντας πράγματα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει ένα όνομα για τον εαυτό του, αλλά είναι μάταιο. Ή προσπαθώντας να αγνοήσει εντελώς την ερώτηση. Να απολαύσει το τώρα. Αφού κάποια μέρα θα πεθάνω, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το τώρα. Κι όμως, αν προσέξουμε αυτή την γενεολογία, δεν έχουμε μέσα της μόνο το πρόβλημα του ανθρώπου, αλλά έχουμε επίσης και την λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε μόνο λόγο για την αμήλικτη πραγματικότητα του θανάτου, αλλά έχουμε μέσα αυτή την περικοπή και τον μόνο τρόπο, τον δρόμο της ζωής, τον μόνο τρόπο για να υπερβούμε, για να νικήσουμε, για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και αυτό το πρόβλημα του θανάτου. Γιατί είπαμε ότι μέσα στην γενεολογία όλοι πεθαίνουν. Διάβασέ την. Ο ένας μετά τον άλλον. Και απέθανε, και απέθανε, και απέθανε. Όλοι εκτός από έναν. Και αυτός είναι ο Ενόχ. Ο Ενόχ. Γι' αυτόν διαβάζουμε, κοιτάξτε το εδάφιο 21, ότι έζησε 65 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα και περιεπάτησε τον Ενόχ μετά του Θεού αφού εγέννησε τον Μαθουσάλα 300 έτη και γέννησε νιούς και θυγατέρας και έγιναν πάσα οι μέρες του Ενόχ 365 έτη και περιεπάτησε τον Ενόχ μετά του Θεού και απέθανε, όχι, και δεν ευρίσκετο πλέον, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Ξέρετε, πιστεύω πως ο Μωυσής εδώ προσθέτει αυτό το μοτίβο και απέθανε και απέθανε και απέθανε για να μην προσπεράσουμε έτσι εύκολα αυτήν την αναφορά στην εμπειρία του Ενόχ. Γιατί έχουμε όλοι μας την τάση. Ιερά, σπουδαία, σημαντικά, κοσμοϊστορικά πράγματα να τα προσπερνούμε. Γι' αυτό τονίζει και απέθανε και απέθανε και απέθανε για να υπογραμμίσει ότι αυτός δεν απέθανε. Αυτός δεν ευρίσκεται πλέον. Αυτόν τον πήρε, στα εβραϊκά ένα ρήμα απλό, πήρε, τον πήρε, τον μετέθεσε, τον σήκωσε, τον έλαβε ο Θεός. Να κάνουμε μία παρένθεση εδώ. Ο Ενόχ ζει τα λιγότερα χρόνια από όλους. Αν νομίζουμε ότι η ευλογία του Ευαγγελίου είναι το να ζήσω πολύ και καλά, θα απογοητευτούμε. Η ευλογία του Ευαγγελίου είναι όχι να ζήσεις πολύ, αλλά να ζήσεις αιώνια. Δεν είναι η μακροβιότητα, είναι η αιωνιότητα. Κλείνουμε την παρένθεση και ερχόμαστε στην κρίσιμη ερώτηση. Γιατί ο Ενόχ δεν πέθανε? Για ποιον λόγο? Τι ήταν αυτό που υπήρχε στην ζωή του? Τι ήταν αυτή η οδός της ζωής μέσα σε αυτή την κουλτούρα η οποία είναι κάτω από την σκιά του θανάτου? Δύο φορές το διαβάζουμε στην λιτή λακωνική περιγραφή. Δεν μαθαίνουμε λεπτομέρειες για τον Ενόχ, δεν μαθαίνουμε τα ονόματα των άλλων του παιδιών, της γυναίκας του, πού έζησε, ποιος ήταν, πώς έμοιαζε. Δεν έχουν αυτά σημασία, πόσα χρήματα είχε, ούτε αυτό έχει σημασία. Το μόνο που δύο φορές μέσα από την λακωνική περιγραφή της ζωής του Ενόχ δίνει ο λόγος του Θεού είναι το εξής, ότι ο Ενόχ περπάτησε μαζί με τον Κύριο. Περπάτησε μαζί με τον Κύριο. Ο δρόμος της ζωής, ο δρόμος στην ζωή, είναι ο δρόμος που περπατάς μαζί με τον Θεό. Μαζί με τον Θεό. Θέλω να σας θυμίσω μία εικόνα. Μία εικόνα που την είδαμε καθώς μελετούσαμε την πτώση του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο. Μετά που αμαρτάνει ο Αδάμ και η Εύα και έρχεται η ώρα να εμφανιστεί ο Θεός, διαβάζουμε τα εξής. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού, προσέξτε σας παρακαλώ την εικόνα, περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Και τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα? Πήγαν δίπλα του να περπατήσουν και αυτοί μαζί του? Όχι. Τι έκαναν? Ήρθε ο Θεός και περπατούσε. Και αυτοί, αντί να περπατήσουν μαζί του, εκρύφθησαν. Κρύφτηκαν. Τι σημαίνει σωτηρία? Αν νομίζεις ότι σωτηρία είναι το να κάνω λίγο περισσότερες καλές πράξεις από αυτές που κάνω, αν νομίζεις ότι σωτηρία είναι το να προσπαθήσω να είμαι κάπως καλύτερος φέτος από ό,τι ήμουν πέρσι, αν νομίζεις ότι σωτηρία είναι πράγματα που κάνεις, δες την ουσία της σωτηρίας μέσα αυτή την μικρή φράση. Περπατώ με τον Θεό. Περπατώ μαζί Του. Με άλλα λόγια, έχω σχέση. Δεν Τον αποφεύγω. Δεν κρύβομαι από Αυτόν. Περπατώ μαζί Του. Περπατώ δίπλα Του. ο Θεός ήρθε και περπάτησε. Ο Αδάμ κρύφτηκε, ο Ενόχ περπάτησε μαζί με τον Θεό. Το αποτέλεσμα ζωή, και ο Θεός ξαναήρθε. Ξαναήρθε. Στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 18, περιπατών, πώς μου αρέσει αυτή η φράση. Ο Θεός που ξανά έρχεται και περπατά πάνω σε αυτόν τον κόσμο, περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα των αδερφών αυτού, ρίπτοντας δίκτωνη στην θάλασσα διότι της αναλύεις, και λέγει προς αυτούς, τι είναι η σωτηρία? Κάντε αυτά, υπακούστε σε αυτούς τους νόμους. Όχι, ο Θεός ήρθε και περπάτησε, και τι είναι η σωτηρία? Είναι η κλίση, έλθετε ο πίσω μου. Τι είναι η σωτηρία? Η σωτηρία είναι αφήσατε στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που όπου και να κοιτάξεις βλέπεις την αναπότρεπτη, την αναπόδραστη, την αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Υπάρχει ένας δρόμος προς τη ζωή. Η οδός της ζωής είναι το να περπατήσεις μαζί με τον Θεό. Είναι το δια του Ιησού Χριστού να αποκτήσεις μια προσωπική σχέση ζωής μαζί Του. Και η ερώτησή μου σήμερα είναι, άραγε πώς θα γραφτεί η δική σου ιστορία? Ο τάδε έζησε χι χρόνια, γέννησε ή έκανε, και μετά έζησε άλλα ψι χρόνια και έζησε, έκανε. Στο τέλος έζησε χι συν ψι χρόνια. Ποια θα είναι η κατάληξη? Ποιος θα είναι ο επίλογος? Και απέθανε, πάει, ή θα είναι ο επίλογος και τον πήρε ο Θεός? Τον πήρε ο Θεός. Η προσευχή μου και ευχή μου είναι να γνωρίσεις την οδό της ζωής, να περπατήσεις μαζί με τον Θεό αυτόν τον χρόνο. Αμήν.